գլուխ 8-րդ։ Պարզվեց, որ ուշ է տաքսի կանչելու համար ու ես ստիպված ոտքով գնացի կայարան։ Կայարանը հեռու չէր, բայց սոսկալի ցուրտ էր ու դժվար էր ձյան վրայով քայլելը։ Ճամպրուկներն էլ մի կողմից էին զարկվում ոտքերիս, ասես դիտմամբ։ Բայց հաճելի էր օդը։ Վատն այն է, որ սառը օդից քիթս ու վերին շրթունքս մռմռում էին։ Ստրեդլեյթերը հասցրել էր դնչիս։ Շրթունքս պատռվել էր ատամներից խփվելուց, դա շատ ցավոտ բան է։ Փոխարենը ականջներս տաք էին։ Գլխարկս ականջակալներ ուներ և իջեցրել էի դրանք։ Թքած ունեի, թե ինչպիսի տեսք էի ստացել։ Միևնույն է, շուրջս ոչ ոք չկար։ Բոլորն էլ վաղուց խրմփացնում էին։ Բախտս բերեց, երբ եկա կայարան։ Ընդամենը 10 րոպե սպասեցի գնացքին։ Մինչև գնացքի գալը ձյուն հավաքեցի և շփեցի դեմքս։ Ընդհանրապես սիրում եմ գնացքով տեղ գնալ, հատկապես գիշերը, երբ վագոնում լույս է իսկ դրսում խավար և վագոնում սուրճ, սենդվիչներ ու ամսագրեր եմ բաժանում։ Սովորաբար ես ապուխտով սենդվիչներ և 4 հատ ամսագիր եմ վերցնում։ Երբ գնացքով գնում ես, կարելի է նույնիսկ առանց զզվանքի ամենաապուշ պատմվածքները կարդալ։ Դուք գիտեք ինչպիսի։ Քարակուսի ծնոտներով զանազան ցուցադրական Դևիդների ու ցուցադրական Գեղեցկուհի Լինդաների կամ Մարսիաների մասին։ Սրանք միշտ վարում են այդ Դևիդների տխմար ծխամորճները։ Գիշերը վագոնում ես կարող եմ կարդալ նույնիսկ նման աղբը, բայց հիմա չէի կարողանում։ Չգիտեմ ինչու, կարդալու տրամադրություն չունեի։ Ուղղակի նստել էի ու ոչինչ չէի անում։ Միայն հանեցի որսորդական գլխարկս ու դրեցի գրպանս։ Մեկ էլ Տրենտոնում մի տիկին բարձրացավ վագոն և նստեց կողքիս։ Վագոնը գրեթե դատարկ էր, ժամը ուշ։ Իսկ նա միևնույն է, եկավ ու նստեց կողքիս և ոչ թե ազատ նստարանին, որովհետև ես նստել էի առջևում, իսկ նա մի վիթխարի պայուսակ ուներ։ Եվ նա իր այդ պայուսակը ուղղակի անցուղու վրա դրեց։ Այնպես որ ուղեկցողի կամ ուղևորներից որևէ մեկի ոտքը կարող էր կպչել դրան։ Երևում էր ինչ-որ ընդունելությունից կամ պարահանդեսից էր վերադառնում։ Զգեստի վրա օրխիդեաներ կային։ Նա մոտ 40-45 տարեկան կլիներ, բայց շատ գեղեցիկ էր։ Կանայք ինձ վրա շշմեցուցիչ տպավորություն են թողնում։ Ազնիվ խոսք։ Չէ, ոչ այն իմաստով, ես կնամոլ չեմ, թեև բավական տպավորվող եմ։ Պարզապես նրանք ինձ դուր են գալիս։ Ու միշտ նրանք իրենց այդ հիմար պայուսակները դնում են անցուղու վրա։ Այդպես նստած էինք։ Մեկ էլ նա ասաց. «Ներեցեք, բայց կարծեմ այս պիտակը Փենսիի դպրոցինն է»։ Նա վերևի ցանցին էր նայում, որտեղ դրված էին իմ ճամպրուկները։ «Այո», ասում եմ։ «Նա իրավացի է, ճամպրուկներիցս մեկի վրա իրոք մնացել էր դպրոցական պիտակը»։ «Էժանագին բան է»։ «Ախ, ուրեմն դուք Փենսիում եք սովորում»,  ասում է նա։ Շատ հաճելի ձայն ունի։ Այդպիսի ձայնը լավ է հնչում հեռախոսով, արժե որ հետը փոքրիկ հեռախոս մանածի։ «Այո, այնտեղ եմ սովորում», ասում եմ։ «Որքան հաճելի է, գուցե ճանաչում եք իմ որդուն, Էրնեստ Մորուին, նա էլ է Փենսիում սովորում»։ «Ճանաչում եմ, մեր դասարանիցը»։ Նրա որդին այդ գարշելի դպրոցի ամենազզվելի սողուններից մեկն էր։ Ցնցուղ ընդունելուց հետո միշտ անցնում էր միջանցքով ու թաց սրբիչով խփում բոլորին։ Այդ թե ինչպիսի սողուն էր։ «Ինչ եք ասում, շատ հաճելի է», ասաց տիկինը։ Ու այնպես անմիջական, առանց ձևականությունների, շատ բարեհամբույր տիկին էր։ «Անպայման կասեմ Էրնեստին, որ հանդիպել եմ ձեզ. Ինչ է ազգանունդ, բարեկամս»։ «Ռուդոլֆ Շմիդ», ասում եմ։ Չէ ուզում ողջ կենսագրությունս պատմել նրան, իսկ Ռուդոլֆ Շմիդը մեր մասնաշենքի ծերունի դռնապանն էր։ «Ձեզ դուր է գալիս Փենսին»,  հարցրեց նա։ «Փենսին»? Ինչպես ասեմ, վատը չէ։ Իհարկե դրախտ չէ, բայց մյուս դպրոցներից վատ չէ։ Բավական բարեխիղճ ուսուցիչներ կան այնտեղ»։ «Իմ Էրնեստ ուղղակի պաշտում է դպրոցը»։ «Այո, գիտեմ», ասում եմ, ու սկսում եմ վրա տալ։ Նա շատ հեշտությամբ է հարմարվում, ուզում եմ ասել, կարողանում է լեզու գտնել մարդկանց հետ»։ «Իսկապես, դուք այդպես եք գտնում»,  հարցրեց նա։ Երևում է դա շատ էր հետաքրքրում նրան։ «Էրնեստը, դե իհարկե», ասացի ես, ու նայում եմ, թե ինչպես է հանում ձեռնոցները։ Այ թե մատանիներ ունի նա։ «Եղունգս ջարդեցի տաքսու մեջ», ասում է։ Նայում է ինձ ու ժպտում։ Նա զարմանալիորեն հաճելի ժպիտ ունի, շատ հաճելի։ Չէ՞ որ մարդիկ ընդհանրապես չեն ժպտում, կամ մի տեսակ գարշելի են ժպտում։ Ես ու Էրնեստի հայրը հաճախ ենք անհանգստանում նրա համար, ասում է։ Երբեմն ինձ թվում են, թե նա այնքան էլ չի կարողանում յոլա գնալ մարդկանց հետ։ Ինչ իմաստով։ Հասկանում եք, նա շատ նրբազգաց տղա է, նա երբեք իսկական ընկերություն չի արել ուրիշ տղաների հետ, գուցե ամեն ինչին շատ ավելի լրջորեն է վերաբերվում, քան վայելը նրա տարիքին։ Նրբազգաց, այ քեզ զարմանք։ Լվացարանակ կոնքի կափարիչը շատ ավելի նրբազգաց է, քան Էրնեստը։ Ես նայեցի այդ կնոջը։ Արտակուստ այնքան էլ հիմարի տպավորություն չէր թողնում։ Կարելի էր կարծել, որ շատ լավ էլ հասկանում է, թե ինչպիսի սողունն է իր որդին։ Բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Խոսքս ընդհանրապես մայրերին է վերաբերում։ Բոլոր մայրերն էլ մի փոքր խախտված են։ Եվ այնուամենայնիվ, այդ ստոր Մորուի մայրն ինձ դուր էր գալիս, շատ լավն էր։ Սիգարետ չեք կամենա, հարցնում եմ։ Նա աչք կացեց ամբողջ վագոնը։
Իմ կարծիքով այս վագոնը չծխողների համար է, Ռուդոլֆ,
ասում է նա։ Ռուդոլֆ, ես կմեռնեմ, ազնիվ խոսք։
Ոչինչ, կարելի է ծխել, մինչև որ կգորան մեզ վրա,
ասում եմ։ Նա մի սիգարետ վերցրեց ու ես վառեցի նրա սիգարետը։ Նա շատ հաճելի էր ծխում, ներս էր քաշում, իհարկե, բայց ոչ ագահաբար, ոչ իր տարիքի ուրիշ կանանց նման։ Նա շատ հմայիչ էր, և որպես կին նույնպես, եթե անկեղծ խոսենք։ Հանկարծ նա շատ ուշադիր նայեց ինձ։
«Կարծես թե ձեր քթից արյուն է հոսում, բարեկամս»,
ասաց նա հանկարծ։ Ես գլխով արեցի ու հանեցի թաշկինակս։
«Ձնագունդը կպել է քթից», ասում եմ։
Հասկանում եք, սառցակտորով ձնագունդը։ Հավանաբար ամբողջ ճշմարտությունը կպատմեի նրան, միայն թե դա շատ երկար կտև էր։ Բայց նա ինձ շատ դուր եկավ։ Նույնիսկ ափսոսացի, որ որպես Ռուդոլֆ Շումիտ եմ ներկայացել։ «Այո, ձեր Էրնին մեր դպրոցի սիրելին է, դուք այդ բանը գիտեիք»։
«Ոչ, չգիտեի»։
Ես գլխով արեցի։ «Մենք միանգամից չճանաչեցինք նրան, նա հետաքրքիր տղա է. ճիշտ է, տարօրինակություններ ունի, հասկանում եք, վերցնենք թեկուզ մեր ծանոթությունը. Երբ ծանոթացանք, ինձ թվաց, թե նա մի քիչ քիթը ցցում է. Սկզբում այդպես թվաց, բայց նա այդպիսին չէ, պարզապես շատ յուրօրինակ տղա է, միանգամից դժվար է նրան ճանաչել»։ Խեղճ Միսիս Մորոն ոչինչ չէր ասում, բայց մի տեսնեիք նրան, ուղղակի մնացել էր սառած։ Մայրերը միշտ էլ այդպես են, միայն թե ասա, որ նրանց որդին հրաշալի տղա է։ Այստեղ ես չափն ասկացրի։ «Նա ձեզ ոչինչ չի ասել ընտրությունների մասին», հարցնում եմ։ «Մեր դասարանային ընտրությունների մասին»։ Նա տարուբերեց գլուխը։ Աստված վկա, ես ուղակի հիպնոսել էի նրան։ «Հասկանում եք, շատերն էին ուզում Էրնին դասարանի ավակ ընտրել»։ «Այո, բոլորը միաձայն տվեցին նրա թեկնածությունը»։ «Հասկանում եք, ոչ ոք նրանից լավ չէր անի այդ գործը», ասում եմ։ «Օ, այ թե փչեցի ես»։ Բայց մենք ուրիշին ընտրեցինք, գիտեք, Հարի Ֆենսներին։ Եվ ընտրեցինք միայն այն պատճառով, որ Էրնին թույլ չտվեց իր թեկնածությունը առաջադրել։ Ու բոլորն այն պատճառով, որ նա այդպես համեստ է, ամաչկոտ։ «Լավ կլինի, դուք նրան մի քիչ փոխեք, գիտեք, ազնիվ խոսք»։ Ես նայեցի նրան։ «Միթե նա ձեզ ոչինչ չի պատմել»։
«Չէ, չի պատմել»։
Ես գլխով արեցի։ «Դա նման է նրան»։ «Այո, նրա ամենամեծ թերությունն այդ է, որ չափից ավելի համեստ է, ամաչկոտ»։ «Ազնիվ խոսք, դուք նրան ասացեք, որ այդքան շատ չամաչի»։ Այդ պահին ուղեկցորդը ներս մտավ, որպեսի ստուգի Միսիս Մորոյի տոմսը, ու նա ինձ նշան արեց, որպեսի լռեմ։ Իսկ ես ուրախ եմ, որ այդ ամենն ասացի։ Ընդհանրապես, իհարկե, այնպիսի տիպեր է, ինչպիսին այդ Մորոն է, որ մարդկանց խփում են թաց սրբիչով և դեռ ուզում են ցավ պատճառել, այդպիսինները ոչ միայն մանկության օրերին են սրիկա, այլև ամբողջ կյանքում։ Բայց գլուխս կտամ, որ իմ այդ զառացանքներից հետո խեղճ Միսիս Մորոն իր տղային միշտ պատկերացնելու է այդպես համեստ ու ամաչկոտ, որը թույլ չի տվել նույնիսկ իր թեկնածությունն առաջադրել։ Դա միանգամայն հնարավոր է, ինչ իմանաս։ Մայրերն այդպիսի հարցերից լավ գլուխ չեն հանում։ «Չեք կամենա կոկտեյլ խմել», հարցնում եմ։ «Ես ինքս էլ խմելու ցանկություն ունեցա, կարելի է գնալ վագոն ռեստորան, գնանք»։
Բայց սիրելիս, միթե ձեզ թույլատրվում է կոկտեյլ պատվիրել,
հարցնում է նա, ու բոլորովին էլ ոչ բարձրից.
Նա այնքան լավն էր, որ երբեք վերևից չէր խոսի.
Ընդհանրապես չի թույլատրվում, բայց ինձ մատուցում են, որովհետև ես բարձրահասակ եմ, ասում եմ. Բացի այդ, մազերս ճերմակել են, ես թեքեցի գլուխս ու ցույց տվի ճերմակ մազերս, նա ուղղակի ապշեց.
Իսկապես, ինչու չխմենք միասին, հարցնում եմ.
Ես շատ եմ ուզում նրա հետ խմել.
Չէ, թերևս չարժի, շնորհակալ եմ բարեկամս, ավելի լավ է չգնանք,
ասում է.
Համ էլ ռեստորանն է ժամին փակ է լինում, ախր հիմա շատ ուշ է, չգիտեք?
Նա իրավացի է, բոլորովին մոռացել էի ժամը քանիսն է. Այստեղ նա նայեց ինձ և հարցրեց այն, ինչից վախենում էի.
Էրնեստը գրել էր, որ վերադառնալու է տուն չորեքշաբթի օրը, որ ծննդյան տոներն սկսվում են միայն չորեքշաբթի. Հո ձեզ շտապ տուն չեն կանչել, հուսով եմ տանը հիվանդ չունեք.
Երևում էր, որ նա իսկապես անհանգստանում էր ինձ համար, հենց այնպես հետաքրքրությունից չէր հարցնում, լրջորեն անհանգստանում էր.
Չէ, տանը բոլորն էլ առողջ են, ասում եմ, պատճառը ես եմ, ինձ պետք է վիրահատեն։ Ահ, ինչ եք ասում։
Ես տեսա, որ նա իսկապես ցավում է ինձ համար,
ինքս էլ ափսոսացի, որ այդպիսի հիմարություններ դուրս տվի, բայց արդեն ուշ էր։ Ոչինչ, առանձնապես լուրջ բան չէ, պարզապես մի փոքրիկ ուռուցք կա ուղեղիս վրա։ Չի կարող պատահել,
նա սարսափից ձեռքով փակեց բերանը։
Դատարկ բան է, մակերեսային ուռուցք է, ու բոլորովին փոքրիկ, երկու րոպեում կհեռացնեն։
Այդ ժամանակ գրպանիցս հանեցի չվացուցակն ու սկսեցի կարդալ, որպեսի վերջ տամ փչոցին, որը սկսում եմ փչել, էլ ժամերով չեմ կարողանում կանգ առնել, ուղղակի ժամերով։
Այնհետև գրեթե էլ չխոսեցինք։
Նա ոգեր կարդում, իսկ ես պատուհանից նայում էի դուրս։
Նա իջավ Նյու Յորքում։
Բաժանվելիս ցանկացավ, որ վիրահատությունս հաջող անցնի և այլն, ու ինձ Ռուդոլֆ անվանեց։ Իսկ վերջում հրավիրեց ամռանը գնալ Էրնիի մոտ, Գլոստեր, Մասաչուսեթս։ Ասաց, որ իրենց տունը ուղղակի ափին է, իսկ այնտեղ թենիսի հրապարակ կա, բայց ես շնորհակալություն հայտնեցի և ասացի, որ տատիկիս հետ մեկնում եմ Հարավային Ամերիկա։ Ես թունդ փչեցի, որովհետև մեր տատիկը նույնիսկ տնից դուրս չի գալիս, բացի երբեմն առավոտյան աղոթքի գնալուց, բայց միևնույն է, ես երբեք չէի գնա այդ սողուն Էրնեստի մոտ ոչ մի գնով, եթե նույնիսկ գնալու տեղ չունենայի։